Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почетокот прегледот вести, известувачот во Европарламентот за Македонија Иво Вајгл, како што е најавено, на денешната средба со партиските лидери во Скопје треба да повтори пораката да продолжи имплементирањето на договорот од Пржино за надминување на политичката криза во Македонија. Предходно амбасадорот на Европската унија, а Иво Орав, побара политичките партии повторно да се вратат и да се вклучат во работата на работните групи. На 20 октомври истекува многу важен рок и согласно договорот од Пржино треба да се заврши многу работа. За жал, нема многу време, рече Орав. Блокирањето на работата на Косовскиот парламент од опозицијата со фрлање солзавец во Собраниската сала била причина американскиот амбасадор Грег Делави да се сретне со косовската председателка Атифете Јахјага. Американскиот дипломат апелирал до сите политички партии да ја вратат нормалната работа на парламентот за да се усвојат предлог законите кои ќе им помогне на граѓаните на Косово да ги реализираат нивните цели. Малезиските и американските власти соопштија дека во Куала Лумпур уапсиле граѓани на Косово поради давање хакирани информации за американски персонал на терористичката група Исламска држава. Малезиската полиција прецизира дека станува збор за студенти и од истрагата покажала дека тој имал контакт со еден од лидерите на Исламската држава во Сирија. Сега тој ќе биде екстрадиран во Соединетите држави. Во одвоена изјава Стејт департментот наведува дека станува збор за Ардит Феризи. Афганистански мигрант вчера бил убиен во тепачката меѓу бугарски гранични службеници и група мигранти за кои се верува дека биле афганистанци, соопштија бугарските власти. Тепачката и пукањето следеле откако граничните службеници се обиделе да приведат група од 40 мигранти кои илегално ја минале границата со Турција. Некои од мигрантите биле вооружени. Бугарскиот премиер Бојко Борисов веднаш заминал од Брисел каде што учествувал на самитот на Европската унија посветен на мигрантската криза. Премиерот Борисов ме информира за тоа пред да замине. Ова е уште еден аргумент за тоа колку е важно да расправаме за овој проблем, изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Лидерите на Европската унија синоќа во Брисел ја прифатија спогодбата со Турција за помош од милиарда долари на Анкара со цел запирање на неконтролираниот прилив на мигранти во Европа. Исто така е постигнат договор во идните недели да се постави гранична стража на надворешните граници на унијата. Председателот на Европскиот совет Доналд Туски, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавија дека членките наскоро ќе ги исплатат ветените 2 милиарди евра за помош на Турција, Јордан и Либија за згрижување на бегалците од Сирија. Во емисијава ќе слушате и за Прилепчани ги следат политичките настани во земјата и изразуваат надеж дека договорот од Пржино ќе успе. Договорот од Пржино по неизборот на тимот на специјалниот обвинител, главна тема во дневниот печат. Во североисточниот регион на Македонија почнува проект за обука на млади жени за нивните права. Договорот од Пржино за надминување на политичката криза во Македонија е една од главните теми за разговор меѓу граѓаните на Прилеп. Во анкетата на нашата дописничка Моника Талеска, прилепчани вела дека политичарите би требало да се потрудат со цел да успе овој договор за натамошен напредок на државата.
Граѓаните будно го следат секој чекор на политичарите, текот на преговорите за реализација на договорот од Пржино. Велат утрата ги започнуваат со вести. Така и го завршуваат денот. И тогаш кога ќе заминат в чаршија, не може да избегаат од политика. На секоја маса во кафулињата анализите продолжуваат. Сега очите им се свртени кон специјалната обвинителка и бројните анкетирани немаат дилеми по прашањето дали да се формира специјално обвинителство.
Тоа е еден како експеримент да се надеваме дека како ше е замислено дека ќе функционира
и да се спроведе истрага и да се види правата вистина што е и како е, дали има криминал, нема криминал, кој правил криминал, ако правил да се одговара секој така.
Очекувам да има некој исход, ако успее да ја расчисти ситуацијата.
Нас мени требаше јавен обвинител, да дојдеме до тој степен Македонија
да се плаши дали ќе постои или не.
Прилепчани се едногласни дека македонците од диаспората треба да гласаат, но сепак се подвоени по прашањето дали овие граѓани да имаат свои претеници во собранието.
Гледајќи ги и другите држави, би требало диаспората да има свој глас.
Тие во ред да се гласат, али пратеник не сум, затоа што не може тие проблематиката наша да ја осетат на сопствениот грб.
Треба да има свои претеници, треба. И тие се македонци.
Кога земат тие пензија оттам, па што да не гласат?
Нам не сум сигурна гласањето како ќе биде јарно вела луѓе.
Треба да биде правилото како што важи тежината на гласот. Кај нас така и кај нив.
Граѓаните очекуваат, но и порачуваат да успее договорот од пршино.
Без да е смалце си поставуваат некои поголеми барања, али сметам дека сепак ќе најдат компромис.
Да се надеваме дека ќе имаат доблест политичарите да се договорат за доброто на Македонија.
Мора да успее, ко сакаме просперитет на државата и обстанок на државата. Во спротивно, црно ни се пишува на сите.
Македонија е во многу тешка ситуација. Се одговорни двете партии.
Во очекување на исход од реализацијата на договорот од Пржино и од изборите закажани за април следната година, атмосферата во Прилеп очигледно се менува. Граѓаните имаат многу повеќе храброст да говорат отворено за своите проблеми, гласно да го искажат своето незадоволство. Не сакаат да посочат на својот идентитет, но не од страв, туку како што велат, своето легитимно право на глас ќе го искористат на изборите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Договорот од Пржино по неизборот на комплетниот тим на специјалниот обвинител е главната тема и во дневниот печат во Македонија. При тоа главно се изнесуваат реакциите и очекувањата на партиите вклучени во процесот за справедување на она што го договорија за крај на политичката криза. Горица Попова.
Договорот од Пржино е прекршен и затоа СДСМ се повлекува од преговорите, информира Утрински. Вака некако гласат и насловите во сите печатени медиуми, во кои се објавува изјавата на подпредседателот на партијата Оливер Спасовски, кој објаснува дека со неизборот на комплетниот тим на Јанева е прекршен и законот за специјалното јавно обвинителство, за кој се договорија сите партии учеснички во процесот на договарање. И Утрински и другите вестници го објавуваат и одговорот на ВМРО ДПМНЕ дека повлекувањето на СДСМ е страф од соочување со народот, како што изјави пратеникот на владеачката партија Илија Димовски. Сите вестници го објавија соопштението по состанокот на обвинителите, што ненадејно го свика Зврлевски ден пред изборот на тимот на Јанева, дека јавните обвинители биле незадоволни од формирањето специјално обвинителство, од статусот и од високите плати на предложените членови. Обвинителството со одговор на мегаломанијата победија условите од договорот наспроти милионските планови на Јанева, објави Вечер, кој исто така ја напаѓа СДСМ дека ги уништувала преговорите. Дневник информира дека САД и ЕУ, како што вели, му издадоа наредба на Советот на обвинители да го именува тимот на Јанева за да може специјалното обвинителство да почне да го извршува својот мандат и своите задачи, независно и без да трпи каков било облик на политички притисок. Вечер како да се надоврзува со насловот, а да ја платат американците кога веќе работи за нив. Уште пред Советот на обвинители да го преполови тимот на Јанева, Нова Македонија напиша дека со булдожер се крчи патот на специјалниот обвинител, пояснувајќи дека се чини дека меѓународната заедница сака смената на власта во земјава да биде извршена преку правен, а не преку политички процес. Изборот на само 7 мина од предложените 14 мина обвинители од тимот на Јанева, Слободен печат го нарекува скандал, објавувајќи уште еден наслов и тој со препознатлива асоциација. Тревога во ВМРО ДПМНЕ, Катица ќе не гони пред избори, шупрајме сега. Некако во сенка на овие случувања помина веста дека партиите конечно се договориле околу каменот на сопнување, гласањето на диаспората. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Во североисточниот планински регион на Македонија почнува едногодишен проект за обука на млади жени од селските средини за нивните права. Станува збор за своевидно неформално образование во кое се вклучени граѓанскиот сектор Норгесвел од Крива Паланка, Бујрум и гласот на селото од Куманово. Светлана Јовчевска.
Ова е дел од проектот Граѓанско учество во руралните средини, финансиски поддржан од УСАИД, што го спроведува фондацијата Отворено општество Македонија.
Се предвидува со планските активности да се одржат обуки за млади и жени од руралните средини, а во наредната година и обука за потенцијални младински работници, кои врз основа на проектна едукативна програма која е својствена за неформалното образование, се заокружи бројот на вкупно 4 проекти и обуки. Целна група ни се младите и жени од руралните средини на возраст од 15 до 24 години, со кои сакаме да воспоставиме соработка и да го пренесеме значењето од нашите експерти за одредени демократски права и можности за развој на нивните средини.
Вели Даниела Анастасовска и додава дека со ова тие би знаеле каде и кому точно треба да се обратат во релевантните институции за надминување на нивните проблеми и потреби. Ова се однесува на населението од општините Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Старо Нагоричино и Липково.
Нашите цели се работење и поддршка на млади од рурални средини. По таа причина се вклучивме на овој проект како партнери, затоа што се вклопува во нашата мисија и визија.
Дели Александра Тасич од Бујрум. Елизабета Цветковска појаснува дека во изминатиот период младите и жените од руралните средини биле запоставени од институционалните системи.
Ке се работи на подготовка на нивните вештини и знаења за пристапот, што значи после 18 години да се влиза во институција на локална самоуправа, во институција на централна власт, да се разграничат одредени работи помеѓу централната и локалната власт, но војно да се работи на демократски вредности кои ќе можат како права и можности да ги искористат во секојдневието во руралната средина.
Цветковска додава дека по извршените анализи било забележано дека од 2005 година, кога се укинува правниот субјект на местните заедници, пристапот на самите граѓани во системот речиси не постои. Затоа со учество во дебатни емисии во медиумите и соодветен третман на овој проблем на младите и жените од руралните средини во текот на наредната година се очекува да даде позитивни резултати.
Формира мониторинг тело кој ќе ги следи и на некој начин ќе се мерат резултатите од самите активности.
Вели Цветковска за Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Криптолити е првата самостојна изложба на младата Ангелина Спировска, што ќе биде отворена вечер во музеј на град Скопје. Ќе бидат изложени 17 дела во кружна форма како асоцијација на погледот низ тубусот од микроскопот, низ кој таа открила некој за неа фацинантен свет. Љупче Јолевски.
Овие дела посакуваат да бидат гледани и како целина и како делови од неа. Односно во нивниот концепт, тие бараат активно вклучување на гледачот во нив и негова партиципација во остварувањето на ваквиот потфат. Ако тој во овој чин почувствува некое пријатно задоволство во откривањето, тогаш тоа веројатно може да доаѓе од побудата на создавањето на делата, задоволство во откривањето на новите можности. Ова ќе го запише Лазо Плавевски во рецензијата за каталогот печатен во пресрет на отворањето на изложбата Криптолити на уметницата Ангелина Спировска. Обидувајќи се да направи своевидна демистификација на насловот на изложбата, Спировска вели дека станува збор за поим кој можеби и не е доволно познат, но вели дека неговото значење доаѓа од зборовите крипта и логија. Појаснува дека крипта е тајна, а логија е наука за камењата и констатира дека посегнала по откривањето на тајната на каменот.
Интересно е тоа што самите тие по својот изглед изгледаат многу обично, но доколку се обработат и се навлезе внатре со сонда, со микроскоп, ќе се види еден фасцинатен свет што се крие внатре во каменот.
Говорејќи конкретно за делата, уметницата истакнува дека е тоа нешто во кое што влегла по дипломирањето на ликовната академија. Ја напуштила фигурацијата во своите слики и решила да се ослободи и да навлезе во некои варијации на енформелот кој како правец се јавува во 1950-тите. Да понуди еден друг пристап.
Тоа беше и еден експеримент, бидејќи сакам во уметноста да експериментирам, како со материјалите, со темите, фигурацијата, за таму што секогаш може да се најде нешто ново интересно што може да се употреби за да се изрази тоа што се сака од идеите до чувствата и така натаму.
Родена 1992 година во Скопје, Ангелина Спировска дипломирала на факултетот за ликовни уметности, еден семестар од школувањето поминала на Сиена Арт Институт во Италија. Била стипендист на американската фондација Пол Гети во 2012, а моментално во нејзиниот фокус се постдипломските студии на факултетот за ликовни уметности. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.